الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ini semua jomblo ya, Pak. Yang mau pada nikah apa? Atau nikah lagi? Dari ini kita akan membahas fikih nikah, dan fikih nikah itu panjang banget. Mungkin ini bagian pertamanya insyaallah. Nanti akan kita adakan lagi bagian kedua, ketiga sampai selesai. Menikah adalah merupakan perkara yang merupakan sunnah para nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Di sini Allah mengatakan bahwa para rasul semuanya apa? Beristri. Dan mereka punya keturunan. Dan Allah juga memerintahkan untuk menikahkan para pemuda dan pemudi. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah ya, para gadis-gadis di antara kalian dan orang-orang saleh dari ya, hamba sahaya, demikian laki-laki dan wanita kalian. Dan Allah bahkan menjadikan ya, bahwa adanya pernikahan, ketertarikan antara laki-laki dan wanita itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri kalian, agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Dan sesungguhnya di dalam itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para pemuda untuk menikah. Rasulullah bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu ba'ah, itu sudah mampu untuk memberikan apa? Nafkah, baik batin maupun lahir. Falyatazawwaj, hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan kalian. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan kalian. Ya. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi perisai untuknya. Dan Nabi mengatakan bahwa hubungan suami istri itu termasuk sedekah. Ya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, Wafi budhi ahadikum sodakoh, dan pada kemaluan kalian ada sodakohnya. Tuh lihat, ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun. Apakah seseorang mendatangi syahwatnya itu menjadi pahala buat dia, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian jika seseorang meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'a fil halal. Demikian pula apabila ia meletakkan kemaluannya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Ya, bayangkan. Bersetubuh aja dapat pahala, Pak. Itu ibadah yang paling nikmat, ya. Ya. Makanya antum yang jomblo itu kasihan, ya. Ya. Mikirinnya aja udah dosa. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik umat Islam adalah yang paling banyak istrinya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tazawwaj, menikahlah, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan." Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Nih buat yang poligami ketawa-ketawa nih. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor 5069. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak pernah menganjurkan kependetaan, di mana seseorang tidak mau menikah. Ya. Karena menikah itu banyak sekali faedahnya, akhi. Apa faedah menikah? Yang pertama, imtithalu amrillah. Mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan untuk menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk apa? Menikah. Maka kalau kita mempraktikkan perintah Allah dan Rasulnya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim, bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama kita. Bayangkan, Masya Allah. Faedah nikah yang selanjutnya, yang kedua apa? Kasrus syahwah wa ghadul basar. Yaitu menyalurkan syahwat, sehingga menyebabkan kita bisa menundukkan pandangan. Ya. Karena dengan kita tersalurkan syahwat kita, maka insya Allah kita bisa menundukkan pandangan kita. Dan menundukkan pandangan itu, akhi, sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk menjaga apa? Hati. Orang yang pandangannya selalu jelalatan sana-sini, pasti hatinya juga tidak terjaga. Maka dari itu, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dengan cara kita menikah itulah kita bisa menjaga hati kita. Dengan cara menundukkan apa? Pandangan. Di antara faedah menikah, tahsinul farj wa ifa'un nisa. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan para wanita. Sebab ketika para wanita itu menikah, mereka terjaga kehormatan mereka. Beda dengan wanita-wanita yang melacur dan yang lainnya. Faedah yang ke berapa? 4. Adamu dhuyu'il fahisha fil muslimin. Mencegah tersebarnya perzinahan di kalangan kaum muslimin dengan adanya pernikahan itu. Iya. Faedah yang 5. Takthirun nasl alladhi bihi tatimu mubahatun nabi sallallahu alaihi wasallam disa'il anbiya. Memperbanyak keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya keturunan. Dalam hadisnya, Nabi bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak cinta dan banyak apa? Banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Masya Allah. Ya akhi, membanggakan Nabi itu luar biasa, Pak. Membuat Nabi bangga itu sesuatu yang luar biasa. Maka dengan memperbanyak anak, caranya bagaimana? Tiada lain dengan cara menikah. Ya. Faedah yang selanjutnya apa? Tahsilul ajr. Mendapatkan pahala yang banyak. Karena suami, kalau punya istri, dia cari nafkah, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Dia sabar menghadapi istrinya, dapat pahala nggak, Pak? Pahala. Dia mendidik istri dan anaknya, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Bahkan dengan menikah itu, seorang laki-laki dan wanita dilatih kedewasaannya. Ya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, melatih jiwa pengertian, bagaimana supaya seorang suami yang penuh pengertian kepada istrinya, bagaimana seorang istri jadi pengertian terhadap suaminya. Ya, nah itu dengan cara melatih itu semua. Coba kalau sendirian, nggak punya istri, jomblo, ya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Hubbu ma ahabbahu Rasulullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu dijadikan mencintai dua perkara dari kehidupan dunia. Yang pertama minyak wangi, yang kedua wanita. Karena Rasulullah itu, Pak, memang diberikan oleh Allah kekuatan syahwatnya itu sama dengan 30 laki-laki yang normal. Antum aja kalau ketemu istri seminggu puyeng gak, Pak? Gak ketemu istri seminggu. Safar di perjalanan, aduh puyeng. Itu baru kekuatannya satu kali laki-laki. Bina, bagaimana dengan Rasulullah yang diberikan oleh Allah kekuatan jimaknya itu sama dengan 30 laki-laki? Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, boleh menikah lebih dari 4. Beda dengan kita. Di antara faedah menikah apa lagi? Ijadul walad. Mendapatkan keturunan. Di mana dengan adanya keturunan itu meneruskan kita, mendoakan kita, dan bahkan menjadi pahala buat kita, Pak. Kita punya anak, kita didik dia supaya membaca Al-Quran, kita didik, dan ketika si anak itu sudah besar, pahalanya terus mengalir buat orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, yanqata'u anhu sa'iru amalihi, maka akan terputus seluruh apa? Amalnya, kecuali apa? 3. Di antaranya siapa? Anak saleh yang mendoakan." Ya. Demikian pula ya akhul Islam, di antara faedah menikah, ma fi zawaj min sakanin wa mawaddatin wa rahmatin baina zaujain, yaitu mengikat cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri dengan cinta dan kasih sayang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki pasti punya keinginan untuk mencintai wanita. Wanita pun juga ada keinginan mencintai laki-laki. Maka dengan adanya pernikahan, ya tali kasih sayang dan cinta kasih itu ya menjadi sesuatu yang halal dalam syariat. Nah ini, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan menikah yang lainnya ya akhi. Ya. Sekarang kita akan membahas apa hukumnya menikah. Apa hukumnya apa? Menikah. Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menikah hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat siapa? Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm, dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan juga pendapat Abu Awana Al-Isfirayni dari mazhab Syafi'i dan beberapa salafus soleh terdahulu. Dalilnya adanya ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan menikah. Di antaranya ayat yang sudah kita sebutkan tadi, wa ankihul ayama, dan nikahkanlah para pemuda dan pemudi di antara kalian. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaj, menikahlah. Di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan tadi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah ia apa? Menikah. Sedangkan ini perintah, dan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Iya. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Ini pendapat imam yang empat. Siapa sih imam yang empat itu? Hah? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahwa hukumnya mustahab sunnah. Iya. Sunnah. Mereka mengatakan bahwa hadis dan ayat yang memerintahkan menikah itu tidak menunjukkan kepada wajib, akan tetapi hukumnya sunnah saja. Berdasarkan ayat Allah berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa." Nikahilah dari wanita-wanita yang baik yang kamu sukai di antara kalian. Kata mereka, Allah menyebutkan bahwa menikah itu berhubungan dengan sesuatu yang thayyib menurut kamu. Iya. Pendapat yang ketiga, dan ini yang paling kuat insyaAllah, min rajih. Dan ini pendapat mazhab Malikiyah. Dan juga pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahwa menikah itu disesuaikan dengan keadaan. Bahwa hukum menikah itu disesuaikan dengan apa? Keadaan. Pendapat yang ketiga, ya, bahwa menikah itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Terkadang hukumnya wajib bagi mereka yang khawatir jatuh kepada zina. Ya, bagi mereka yang khawatir jatuh kepada apa? Zina. Karena saking banyaknya fitnah, apalagi di zaman sekarang. Ya. Karena menghindari zina hukumnya wajib tidak, Pak? Wajib. Maka kalau kita tidak bisa menghindari zina kecuali dengan menikah, wajib menikah tidak? Wajib. Iya. Keadaan yang kedua, sunnah. Itu bagi mereka yang punya syahwat ingin menikah tapi aman dari jatuh kepada zina. Iya. Artinya ia tidak merasa khawatir akan jatuh kepada zina. Ya, tapi dia punya syahwat. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Keadaan yang keberapa? Yang ketiga, haram. Kapan? Bagi mereka yang kalau menikah malah memberikan mudarat kepada istrinya. Contohnya, karena dia impoten. Iya, punyanya itu nggak bisa bangun, sehingga akhirnya istrinya nggak bisa, ya, terpenuhi kebutuhannya. Iya. Atau misalnya sangat miskin, sehingga nggak bisa memberikan apa, nafkah. Kecuali kalau antum misalnya sangat miskin, tahu-tahu ada janda kaya mau. Udah gak apa-apa, biar saya ngasih nafkah kamu. Malam, gonimah itu sih, Pak. Hukum yang keadaan yang ketiga makruh, yang keempat. Itu orang yang seperti yang pertadi ya, dia impoten, tapi itu tidak masalah buat istrinya. Karena ternyata istrinya juga perigit. Tidak ada keinginan untuk apa? Jima. Maka yang seperti ini enggak apa-apa, tapi makruh aja. Karena tujuan menikahnya itu tidak terpenuhi. Ya. Makanya yang seperti ini ya, makruh kata para ulama. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Adapun untuk wanita hukumnya hanya satu saja. Kalau yang lima tadi itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita hukumnya hanya satu saja, yaitu sunnah. Artinya mereka tidak wajib untuk menikah. Kecuali kalau sudah kita sebutkan tadi, dikhawatirkan si wanita ini jatuh kepada zina. Ya, karena syahwatnya yang kuat, maka dia wajib menikah. Baik, sekarang kita akan mengenal mahram. Itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau orang Indonesia suka latah, Pak, menyebut mahram dengan istilah, dengan kata-kata muhrim. Beda antara muhrim dengan apa? Mahram. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya, ketika umroh atau apa? Haji. Kalau mahram baru wanita-wanita yang memang itu menjadi mahram kita. Ya. Siapa saja wanita yang merupakan mahram kita? Ketahuilah, akhi, mahram itu ada dua macam. Mahram yang sifatnya mu'abbad, selama-lamanya. Mahram yang sifatnya apa? Mu'abbad, yaitu selama-lamanya. Ia akan jadi mahram kita sampai mati. Yang kedua, mahram yang sifatnya mu'aqqad, sementara waktu saja. Yang sifatnya mu'aqqad, yaitu sementara waktu saja. Ini biar kita paham ya, siapa wanita yang boleh dinikahin, siapa yang gak boleh dinikahin. Jangan sampai pas antum nikahin, baru belajar, ternyata lah, ya, gak boleh. Mahram yang sifat yang kita akan bahas yang pertama dulu itu mahram yang sifatnya mu'abbad, selama-lamanya. Siapa dia? Mahram yang sifatnya mu'abbad itu ada dua keadaan. Atau tiga. Ya. Yeah. Yang pertama yaitu mahram karena nasab. Yang kedua yaitu mahram karena adanya pernikahan. Dan yang ketiga yaitu mahram karena adanya susuan. Sekarang kita akan bahas mahram karena nasab. Pertama, ibu. Berarti untuk wanita siapa? Ayah. Yang kedua, anak wanita. Yang ketiga, saudari-saudari kita, kakak atau adik. Yang keempat, paman dan bibi kita. Ammat, paman dan bibi kita dari ayah. Bibi kita dari ayah. Yang kelima, khalat, bibi kita dari ibu. Kalau dalam bahasa Arab, bibi dari ayah itu namanya ammah. Ya. Kalau bibi dari ibu namanya khalah. Yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan dari saudara wanita. Dalil tujuh ini yaitu surat surat An-Nisa ayat 22-24. Terutama ayat 23-nya ya. Ayat 22 Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Artinya kalau bapak kita punya istrinya lebih dari satu, maka semua istrinya itu jadi ibu kita. Ya. Kecuali yang telah berlalu. Karena di masa dulu itu, kalau bapak meninggal dan meninggalkan istri, boleh dinikahi oleh anaknya. Ya. Ini dihapus oleh Al-Quran. Innahu kana fahishata wa maqtan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya menikahi istri-istri bapak itu adalah termasuk zina dan dibenci, bahkan jalan yang paling buruk. Allah berfirman lagi di ayat selanjutnya 23. Hurimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan anak-anak wanita kalian. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari ayah kalian. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari ibu kalian. Wa banatul akhi, dan keponakan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, dan keponakan dari saudari wanita kamu. Wa ummahatukumul lati arba'nakum, dan ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Wa ummahatu nisa'ikum, dan ibu istri-istri kalian. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak bawaan istri yang kalian ya telah dukhul kepada ibunya itu. Artinya kalau kamu menikahi seorang janda dan dia bawa anak. Ya. Dan selanjutnya. Nah, ini mahram karena apa? Nasab. Sekarang mahram karena adanya pernikahan. Mahram karena adanya pernikahan yang sifatnya muabbad selama-lamanya. Yang pertama, istrinya bapak. Artinya kalau bapak kita, sudah kita sebutkan kalau ayah kita punya istri lebih dari satu. Ya. Yang kedua, yaitu ibunya istri kita. Apa namanya? Mertua. Ya. Dan mertua itu, Pak, menjadi mahram kita sampai selama-lamanya, walaupun kita sudah cerai sama istri kita. Jadi kalau kita sudah cerai sama istri kita, maka ibunya tetap jadi mahram kita sampai selama-lamanya. Iya. Yang ketiga, anak bawaan istri, bintu zaujah. Anak bawaan apa? Istri. Artinya kalau istri kita punya anak, ya, dari suami yang terdahulu, ya, nah itu jadi mahram kita juga. Yang keempat, istri anak kita, apa namanya? minantu. Ya, menantu. Itu menantu jadi mahram selama-lamanya. Ya, dasarnya ayat tadi surat An-Nisa, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri anak-anak laki kalian, ya, anak-anak kan laki-laki kandung kalian itu. Nah, ini empat orang yang menjadi mahram karena adanya apa? Pernikahan. Sekarang mahram karena adanya susuan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tadi ayat 23, ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ar-radha'atu tuharrim ma tuharrimul wiladah. Susuan itu mengharamkannya sama seperti mengharamkannya keturunan. Ya. Jadi susuan itu posisinya sama dengan apa? Keturunan. Berarti yang diharamkan apa? Pertama, ibu yang menyusui kita. Yang kedua, anak-anaknya ibu yang menyusui kita dan semua yang disusui oleh dia. Ya. Yang ketiga, saudari sepersusuan. Kalau ibu susu kita menyusui beberapa anak orang, maka semua yang disusui itu jadi saudara susu kita. Ya. Yang keempat, cucunya ibu yang menyusui kita. Cucunya ibu yang menyusui kita jadi haram buat kita. Ya. Yang kelima, ibu dari suami yang menyusui kita. Yang keenam, saudari suami yang menyusui kita. Artinya kalau kita punya ibu susuan, dia kan punya suami. Nah, suaminya itu punya apa? Adik atau kakak. Yang ketujuh, bintu ibn al-murdi'ah, cucu dari anak laki-laki yang menyusui kita. Yang kedelapan, bintu zaujil murdi'ah, anak wanita dari suami yang menyusui kita. Ya. Yang kesembilan, istri-istri dari suami yang menyusui kita. Yang kesebelas, yang kesepuluh, istri, ya, saudara sepersusuan kita. Ya, zaujatul radhi tahrumu ala zaujil murdi. Artinya istri anak yang di apa susui, tolong diluruskan yang ke-10, ya, yang ke-10 itu istri dari anak yang disusui haram atas suami ibu yang menyusui. Paham gak, Pak? artinya menantu dari susuan gitu loh. Kalau misalnya antum disusui oleh si fulana, kemudian antum menikah sama seorang wanita, maka istri antum itu haram buat suaminya fulanah tersebut. Paham enggak? Fulanah adalah ibu susu kita. Fulanah punya suami namanya Fulan. Kita punya istri namanya istri. Maka istri kita haram buat siapa? Si Fulan. Mahram.
Iya.
Iya. Wahada qalu amati sahaba wal fuqaha. Dan ini pendapat hampir seluruh sahabat dan para fuqaha. Ya. Kapan disebut saudara sepersusuan? Yaitu kalau dia disusui 5 kali susuan sampai kenyang. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi ini mahram ya. Mahram yang sifatnya apa tadi? Mu'abbad. Apa itu mu'abbad? Selama lamanya. Ya. Sekarang mahram yang sifatnya mu'aqqad. Apa sih mu'aqqad? Sementara waktu aja. Ya, sementara waktu. Mahram yang sifatnya sementara waktu yang pertama, adik atau kakaknya istri. Yang disebut dengan ipar. Yang dimaksud mahram di sini artinya sebatas tidak boleh dinikahi. Adapun berdua-duaan dengan dia, safar dengan dia, enggak boleh haram. Karena Nabi mengatakan ipar itu maut kematian. Iya. Jadi pahami ya, adik istri atau kakak istri atau ipar kita itu mahram dalam artian enggak boleh kita nikahi sementara waktu karena masalahnya saudaranya jadi istri kita. Karena dalam Al-Qur'an enggak boleh mengumpulkan kakak dan adik sebagai istri kita, haram. Tapi bukan berarti karena dia itu mahram, artinya dia kan mahram, enggak, maksudnya mahram di sini sebatas tidak boleh dinikahi aja. Adapun untuk kita berdua-duaan dengan dia, berjabat tangan dengan dia, safar dengan dia, berdua-duaan tetap haram hukumnya, enggak boleh. Yang pertama tadi ipar. Ya, ipar itu termasuk apa? Mahram sementara. Yang kedua bibi dan paman, bibi istri dari ayah maupun dari ibunya. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh diperistri-istri dengan bibinya dari baik dari ayah maupun dari apa? Ibu. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, istri orang lain. Lah iyalah, masa antum mau nikahin istri orang? Haram. Iya. Tapi sementara aja, selama dia belum dicerai. Kalau udah dicerai, dengan talak bain, boleh pada waktu itu. Kemudian, selanjutnya, istri yang sudah ditalak 3, maka tidak boleh untuk suaminya sampai menikah dengan laki-laki lain. Istri yang sudah ditalak 3 haram buat suaminya sampai ia menikah dengan ya lelaki lain. berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Apabila ia kembali mentalaknya untuk yang ketiga kalinya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai istrinya itu menikah dengan lelaki lain. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, wanita musyrik sampai masuk Islam. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Bagaimana dengan ahli kitab? Pengecualian. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi tidak boleh sebaliknya. Wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Tidak boleh. Ini dalam Islam. Dalilnya ayat. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 5. Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang tayyib-tayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum. Dan makanan ahli kitab atau sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum halalun lahum. Dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita dari kaum mukminat dan wanita-wanita dari ahlil kitab ini sebelum kalian, apabila kalian telah memberikan mahar-mahar mereka. Nah itu dia. Tapi ya akhi, di zaman ini akhi, sangat tidak baik menikahi ahli kitab. Kenapa? Karena di zaman ini pertama, keadaan banyak pemuda kaum muslimin itu lemah imannya. Sehingga kemungkinan besar anak-anaknya dibawa sama istrinya itu kepada agamanya kuat sekali. Udah gitu juga kaum muslimat yang masih jomblo masih banyak. Ya, artinya ngapain sih harus nyari ahli kitab sementara wanita mukminat masih banyak. Masih banyak nih akhi. Banyak ya. Akhwat-akhwat yang apa namanya orang tuanya datang ke anak. Minta syariin ikhwan. Anak juga kesulitan. Soalnya jomblonya pada takut semua. Belum pada siap menikah katanya. Banyak ikhwan juga datang ke saya. Tapi kriterianya apa? Udah kayak apa ya? Artis. Maunya yang cantik, putih, tinggi. Waktu di mall banyak tuh kayak gitu tuh. Ya. Taib ya akhan Islam azani Allah wa yakum. Selanjutnya yang tidak boleh dinikahi, pelacur. Haram dinikahi. Ini berdasarkan ayat surat An-Nur ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang suka berzina tidak boleh ia menikahi kecuali wanita yang suka berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh ia dinikahi oleh lelaki yang suka tidak boleh dinikahi kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik, dan itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Kecuali kalau dia pelacurnya sudah taubat ya. Dia dengan taubat yang nasuha dan sudah meninggalkan pelacurannya, boleh, enggak apa-apa. Iya. Makanya kata para ulama, la yajuzu zawaju zaniyah illa bi syartain. Tidak boleh menikahi wanita pelacur kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama antatub, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Syarat yang kedua al-istibra bihaidah. Ya, sudah dipastikan dia tidak hamil dengan cara apa? Dia sekali haid, ditunggu sekali haid, kalau ternyata dia haid berarti dia bersih. Dalam artian dia tidak hamil. Ya. Kemudian yang tidak boleh dinikahi lagi wanita yang sedang ihram. Wanita yang sedang berihram tidak boleh dinikahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Tidak boleh orang yang sedang berihram itu menikahi atau dinikahi atau dipinang. Jadi meminang saat ihram enggak boleh. Ya, haram. Yang keberapa? Ya. Kedelapan. Laki-laki yang sudah punya istri 4. Enggak boleh nambah yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kecuali kalau dia ya mau memperbaharui. Jadi kalau antum istrinya sudah 4, Pak, udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kalau istrinya masih 1 masih tambah 2, 3, 4. Kalau udah 4 enggak bisa nambah lagi. Ya, haram. Lebih dari 4 haram. Sekarang nikah-nikah yang diharamkan dalam syariat. Pernikahan-pernikahan yang diharamkan dalam syariat. Yang pertama nikah syigor. Apa itu nikah syigor? Dijelaskan oleh para ulama an yakula rajul li rajul zawijni ibnatak wa uzawijuka ibnati. Nikahkan aku dengan anakmu. Maharnya adalah aku akan nikahkan kamu dengan anakku. Ya, ini nama nikah apa? Syigor. Haram hukumnya, haram. Apa itu nikah syigor, Pak? Iya, kalau antum misalnya punya adik, teman antum punya kakak. Kemudian antum bilang ke teman antum, nikahkan dong saya sama adik kamu. Dan sebagai maharnya adalah aku akan nikahkan kamu sebagai untuk dengan kakakku. Ini nama nikah syigor, haram hukumnya, enggak boleh. Yang kedua, yang diharamkan nikahul muhallil. Nikah yang tujuannya ingin menghalalkan seorang wanita untuk suaminya kembali. Yang disebut dengan istilah para ulama taisul musta'ar, domba pinjaman. Misalnya begini, antum punya teman menceraikan istrinya dengan 3 kali talak. Berarti kalau sudah 3 kali talak tidak boleh menikah kecuali kalau istrinya sudah menikah dengan siapa? Laki-laki lain. Nah, antum kasihan. Aduh, kasihan ini. Gimana caranya supaya istrinya itu bisa kembali kepada suaminya? Karena suaminya udah nyesel. Aduh, kenapa saya nikah? Saya talak istri saya sampai 3 kali. Ya. Maka kemudian antum melamar si wanita tersebut. Dengan niat antum mau ceraikan dia. Paham tidak? Paham ya? Jadi antum menikahi wanita itu hanya sebatas untuk apa? Supaya halal. Atau si suaminya kong kali kong sama antum. Ah, tolong dong nikahi bekas istri gue tuh. Tapi jangan dijimai ya. Habis nikahin, cerai, udah. Biar saya halal buat saya. Maka pernikahan seperti ini tidak sah. Pernikahan seperti ini apa? Tidak sah. Dan si istrinya tetap tidak menjadi halal buat suaminya. Ya, tetap tidak menjadi halal. Yang ketiga, nikah mut'ah. Nikah apa? Mut'ah. Apa sih nikah mut'ah itu? Nikah untuk sementara waktu aja. Jadi ketika antum berakad dengan si akhwat, yuk kita nikah untuk sebulan aja. Jadi isi akadnya apa? Saya nikahkan kamu untuk sebulan ini dengan mahar sekian-sekian. Nah, nikah seperti ini tadinya dihalalkan oleh Islam. Kemudian setelah itu diharamkan oleh Islam. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Ali berkata kepada Ibnu Abbas, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang nikah mut'ah, karena kan Ibnu Abbas berpendapat nikah mut'ah itu boleh. Dan belum sampai kepada Ibnu Abbas dalil yang melarang. Maka ditegurlah oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sesungguhnya Nabi sudah mengharamkan nikah mut'ah. Ya. Nah itu. Jadi nikah mut'ah itu haram. Kemudian ada yang disebut dengan menikah dengan niat mentalak. Misal antum pergi ke Eropa nih untuk belajar di sana selama 4 tahun. Kemudian antum di sana karena nggak tahan melihat pergaulan wanita-wanita sana dan yang lainnya, gimana caranya supaya antum selamat dari apa? Zina. Akhirnya antum menikah dengan wanita Eropa, tapi dengan niat setelah selesai kuliah saya mau talakin, saya mau cerai. Nah, yang kayak gini boleh apa enggak? Khilaf para ulama. Ini menjadi perselisihan para ulama. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Syekh Utsaimin mengatakan haram. Ya. Kalau saya lebih condong pada pendapat Syekh Utsaimin, akhi. Karena yang seperti ini sebetulnya apa bedanya dengan nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah itu memang diucapkan. Kalau ini tidak apa? Tidak diucapkan. Yang kedua, yang seperti ini bisa menipu nanti. Sudah dinikahi, karena dia tinggal di Indonesia untuk 3 tahun, nikahin, pada istrinya sudah punya anak, tiba-tiba tinggalin begitu aja. Dan itu banyak terjadi di negeri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kasihan. Ya. Allahu a'lam. Kayak saya pendapatnya tidak boleh haram seperti ini, karena ini termasuk menipu. Ya. Baik, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Sekarang sifat-sifat istri yang hendaknya kita nikahi. Kayak gimana sih perempuan yang bagus buat dinikahin? Yang pertama, istri yang bagus agama dan akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Nikahilah wanita yang punya agama. Kamu akan bahagia. Memang terjadi ikhtilaf, Pak. Mana yang didahulukan, cantik dulu atau agama dulu? Kalau Abu Hanifah pendapatnya cantik dulu, baru setelah itu agama. Alasan Abu Hanifah apa? Kalau agama bisa dididik, kalau cantik gak bisa dididik. Ya. Yang kedua kata Abu Hanifah, tujuan menikah itu untuk menundukkan pandangan. Sementara kalau istri kita gak cantik, gimana kita akan menundukkan pandangan? Ya. Namun yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena hadisnya tegas, Pak. Yang kedua, yang namanya kecantikan itu biasanya lama-lama akan pudar. Antum kalau punya istri cantik, setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau ngelihat perempuan cantik tetap aja pengen lagi. Lupa yang ada di rumah itu. Tapi kalau antum punya istri yang punya agama yang bagus, akhlak yang bagus, yang masya Allah, antum akan tetap mencintainya, walaupun cantiknya sudah pudar. Karena akhlaknya tersebut, karena agamanya tersebut. Iya. Nah itu. Terlebih Nabi mengatakan apa? Fadfar bidhatid din. Carilah oleh kamu wanita yang punya agama. Jangan kamu punya alasan begini, Ustaz. Saya pengen berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah, cantik dulu. Makanya antum menikahi wanita yang agamanya kurang, kemudian antum nikahi dia. Setelah nikah, antum yang kebawa sama dia. Dan itu banyak, Pak, banyak kayak gitu. Ya. Ada ikhwan sudah kita nasihatin, ya akhi, cari akhwat yang sudah jadi. Enggak Ustaz, insya Allah saya akan didik dia. Baru menikah 1 tahun cerai. Kenapa? Habis dia susah banget dididiknya. Nah lah. Ya. Mendingan yang udah jadi, selesai. Tapi ingat ya, yang kita utamakan itu bukan sebatas dia punya pakaiannya pakai niqab, cadar, dan enggak, tak dulu. Kita lihat agamanya dan akhlaknya. Kadang pakai cadar, tapi agamanya kurang juga bisa terjadi itu. Ya, pakai niqab, jilbabnya syari, tapi akhlaknya bejat, enggak bagus. Bisa terjadi itu. Maka dari itu kita perhatikan betul bagaimana agama dia dan akhlak dia. Ini buat laki-laki maupun perempuan ya. Utamakan itu. Ya. Kalau disebutkan dalam sebuah kitab, saya lupa kitab apa. Para ulama terdahulu itu mereka enggak suka menikahi wanita yang terlalu cantik. Alasan mereka katanya takut melalaikan dari ibadah. Sebab kalau terlalu cantik nanti takut digait orang. Akhirnya kita jadi gimana gitu. Ibadah kita terganggu. Itu sebagian ulama terdahulu. Tapi kalau antum pengen targetnya yang cantik, antum juga harus ngaca, Pak. Iya. Pengen yang cantik, antumnya nilainya 5. Ah, gimana? Ngaca dong. Ya. Itu dulu ada ikhwan itu disebut terkenal dengan Abu Nadhor. Udah nadhor akhwat berpuluh-puluh enggak jadi-jadi. Ya. Entah kenapa. Belum ada yang sesuai dengan kriteria saya, Ustaz, katanya. Nah, nanti ente kalau udah 50 tahun dah, ngeri tuh. Enggak laku. Jangan terlalu tinggi ya. Yang penting dia sudah soleha, akhlaknya bagus. Ya. Ini yang pertama nih. Ini sifat yang paling utama, yang paling kita dahulukan apa? Agama. Din, akhlak. Kalau antum ingin tahu akhlak seorang wanita, lihat ibunya kepada suaminya gimana. Karena yang namanya akhwat itu ngikutin biasanya sih ya. Ngikutin emaknya. Kalau emaknya bagus sama suaminya, akhlaknya bagus, biasanya anaknya juga sama. Tapi kalau emaknya suka melototin suaminya, suka ngomolin anaknya, Yang namanya anak kan ngelihat emak. Biasanya sih mirip emaknya begitu juga. Dan bisa jadi juga enggak. Bisa jadi misalnya karena si anak ini sudah lama berpisah karena merantau dan yang lainnya, berubah akhlaknya, bisa jadi itu.
Iya.
Nah itu akal Islam. Tapi kalau antum dapat semuanya, udah cantik, agamanya bagus, kaya raya, wah udah ghanimah dah. Ya. Tapi antum jangan ngarepin kayak gitu. Apalagi antum seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu harus punya harga diri, Mas. Saya mau cari akhwat yang kaya raya. Emang kalau akhwat kaya raya, ente jadi gak kerja gitu? Males dong ente. Iya, gak bagus. Kemudian upayakan, wanita yang hendak kita nikahi itu wanita yang punya kasih sayang. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khairu nisa'in raqibnal ibil, salih nisa'i Quraisy, ahna ala waladin fi sigharihi, wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Quraisy yang saleh. Mereka sangat sayang kepada anaknya yang kecil dan sangat perhatian kepada suaminya. Masya Allah. Ya. Antum pengen, saya pengen cari wanita Quraisy. Siapa antum? Quraisy itu punya Masya Allah ketinggian derajat, Pak. Ya. Antum ke Saudi aja, perempuan Saudi gak bakalan mau sama antum. Ya. Kalau mendingan perempuan Indonesia, Pak, murah meriah. Iya, kalau perempuan Indonesia murah meriah, Pak. Ditanya maharnya apa? Terserah abang aja. Teh botol aja ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, dahulukan perawan dari janda. Kecuali kalau memang antum ada keperluan dari janda itu. Seperti antum punya adik-adik yang masih kecil. Ya, sementara ibu antum sudah meninggal dunia. Nabi bersabda, waktu itu Jabir bin Abdullah menikahi janda. Maka Nabi bersabda, ya, halla bikron, kenapa enggak menikahi perawan saja? Tula ibuka wa tula ibuha, yang kamu bisa mencumbuinya dan dia mencumbui kamu. Ya. Itu. Kemudian Jabir menyebutkan alasannya, wahai Rasulullah, saya punya adik-adik banyak, masih pada kecil. Ya. Nah itu. Tapi kalau antum mau menikahi janda, ya boleh, enggak apa-apa. Buktinya kebanyakan istri Nabi apa? Janda. Ya. Kemudian yang punya sifat walud, peranakannya subur. Peranakannya subur. Besarkan sabda Nabi tadi, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang banyak cintanya dan banyak anaknya. Dari mana kita tahu? Dari ibunya tahu. Ya, kalau antum mau menikahi akhwat, ternyata dia 10 bersaudara. Masya Allah. Berarti ini insya Allah peranakannya apa? Bagus dan subur. Ya. Kemudian yang satu kufu, yang sekufu, yang keberapa? Yang keberapa itu? Yang selanjutnya lah, yang sekufu. Yang kufu, yang paling kufu itu dalam agama, Pak. Kufu, yang kufu itu artinya sederajat. Sederajat, ya. Yaitu al-kafa'atu fid-din, yang paling tinggi yaitu kafa'ah dalam agama. Karena seluruh ulama sepakat wanita muslimah yang baik-baik tidak boleh menikah lelaki kafir. Demikian pula wanita yang salihat, jangan menikah dengan laki-laki yang fasik. Tidak boleh. Lelaki yang saleh, jangan menikahi wanita yang fasik. Ya, cari yang betul-betul saleh. Makanya kalau antum ingin dapat wanita salihat, antum jadi harus jadi saleh dulu. Ya. Adapun kufu dalam nasab, apakah itu disyaratkan? Sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, bahwa kufu dalam nasab termasuk perkara yang harus dianggap dalam pernikahan. Sementara Imam Malik mengatakan kufu dalam nasab tidak dibutuhkan. Akan tetapi jumhur mengatakan bahwa kufu dalam nasab tetap penting. Ya. Artinya kalau yang satu dari keturunan Quraisy, ini kan keturunan yang sangat mulia. Maka bagusnya sih dia menikah dengan yang keturunan Quraisy lagi. Namun itu tidak wajib. Ya, karena Nabi SAW pernah menikahkan Zainab bintu Jahsy, seorang wanita yang Quraisy, dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah yang bukan Quraisy. Ya, itu boleh, boleh saja. Kufu dalam harta bagaimana? Artinya sama-sama kaya gitu. Lakinya kaya, ceweknya kaya. Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan itu tetap dianggap. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Artinya kalau suaminya miskin, istrinya kaya, boleh. Terjadi di zaman Rasulullah SAW, enggak masalah. Iya. Cuma masalahnya kalau suami miskin, istri kaya, Pak. Biasanya suaminya dienyein, Pak. Tahu enggak dienyein? Diinjak. Allah, kamu modal dengkul aja berlagu gitu kan. Mau kawin lagi. Enggak punya modal. Diinjak kan tuh. Iya. Sekarang kita bahas masalah lamaran. Loh, kok langsung lamaran? Iya. Sebab lamaran ini nanti akan bahas juga berhubungan dengan masalah nazar, melihat. Iya. Nazar. Atau kita bahas nazar dulu aja ya. Baru lamar ya. Ahkamun nadhar. Ittafaqa jumhuru ahli al-ilm ala anna man arada nikaha imra'atin fayushra'u law an yanzur ilaiha. Seluruh ahli ilmu, mayoritas ahli ilmu sepakat bahwa siapa yang ingin menikahi seorang wanita disyariatkan untuk melihatnya dulu, lihat. Jadi nazar itu kapan bolehnya? Hah? Nazar akhwat, antum kan sebelum mau menikah itu antum nazar dulu. Nazar itu apa sih? Melihat gitu loh. Lihat dulu. Ketahuilah ya akhi, bahwa melihat akhwat atau nazar itu khusus kalau antum mau menikahinya. Artinya dalam artian, dalam hati, antum memang sudah betul-betul ingin menikah. Kalau tidak ada keinginan atau kurang keinginan menikah, cuma iseng doang pengen nazar, maka ini haram. Gak boleh.
Ya.
Dalil-dalil bolehnya nadhar bagi mereka yang ingin menikah. Yang pertama hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah berkata, aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki dan mengabarkan bahwa ia akan menikahi seorang wanita Ansor. Kata Rasulullah, "Anadharta ilaiha?" Kamu sudah melihat belum perempuannya? Kata wanita, kata laki-laki itu, belum. Kata Rasul, "Idhab. Fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'an." Pergilah. Lihat oleh kamu karena matanya Ansor itu ada sesuatunya. Artinya kaum Ansor itu mata wanitanya itu kurang, enggak seindah wanita Quraisy. Kalau wanita Quraisy itu matanya indah-indah, Pak. Ya, makanya antum hati-hati kalau umroh ke Mekah tuh, Pak. Dalil yang kedua, hadis Jabir. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah." Apabila salah seorang dari kalian ingin meminang wanita. Ingin meminang apa? Wanita. Faqadara an yara minha ba'dha ma yad'u ilaiha falyaf'al. Dan ia mampu untuk melihat bagian yang bisa ia mampu mau untuk menikahinya, lakukan. Lihat, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa memang keinginan antum untuk menikah itu sudah kuat. Adapun kalau antum ya keinginan nikahnya masih 50-50, jangan. Atau antum misalnya mau nikah lagi tapi masih takut-takut sama istri, iseng-iseng nadhor, enggak boleh, tetap haram. Ya. Enggak boleh, haram. Baik, bagian mana yang boleh dilihat? Ya. Bagian wanita yang boleh dilihat, bagian mana yang boleh? Khilaf para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Ini mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan riwayat dari Hanabilah. Ini sebagian pendapat mazhab Hambali. Bahwa yang boleh dilihat hanya wajah dan tangan saja, telapak tangan. Karena wajah itu mewakili kecantikan dan tangan mewakili badan. Artinya kalau kurus kelihatan dari tangannya. Kalau gemuk kelihatan dari apa? Tangannya. Iya. Pendapat yang kedua. Boleh melihat yang biasa tampak di rumahnya, di depan mahram-mahramnya. Boleh melihat yang biasa tampak di dalam rumahnya, di depan mahram-mahramnya, di depan bapaknya, kakaknya, adiknya. Seperti rambut, leher, lengan, betis. Dan ini pendapat yang sahih dari mazhab Hanabilah. Ya. Dalilnya hadis tadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian ingin menikahi seorang wanita, kalau jika dia mampu untuk bisa melihat bagian yang ia mau menikahinya. Iya. Dan dalam satu riwayat yang lain, Jabir ingin menikahi seorang wanita, maka Jabir berkata, maka aku diam-diam melihat si wanita tersebut di rumahnya. Berarti itu menunjukkan bahwa Jabir melihat yang biasa tampak di depan siapa? Bapak dan mahram-mahramnya. Iya. Pendapat yang terakhir, yang ketiga. Pendapat yang sangat lemah. Boleh menikah seluruhnya, boleh melihat seluruhnya. kecuali kubul dan dubur. Jadi boleh antum nyuruh, ayo coba buka, buka pakaianmu semuanya, kecuali pakai cawat doang. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Dari tiga pendapat ini yang rajih yang mana? Saya lebih merajihkan pendapat yang kedua, karena kuatnya dalilnya. Itu boleh melihat yang biasa tampak di depan mahram-mahramnya. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Dirajihkan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Dirajihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan banyak muhakkikin merajihkan pendapat ini. Ya, boleh melihat yang biasa tampak di rumahnya, seperti rambutnya. Kadang orang wajahnya cantik, Pak, pas dibuka rambutnya kayak orang Ethiopia, maksudnya rambutnya gitu, Pak. Gitu. Iya. Nah, ya. Bolehkah mengulang nadhar? Misalnya pengen ngulang lagi, Ustaz kemarin belum jelas. Kok belum jelas? Abis malu-malu sih ngeliatnya. Iya. Wallahu alam, yang rajih boleh. Kalau memang itu dibutuhkan. Kalau memang itu dibutuhkan, boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini. Boleh tidak nadhornya lewat foto? Ya, sebatas dilihatkan fotonya ini loh. Iya. Allahu a'lam, Pak. Memang sebagian ulama katakan boleh. Namun foto itu lebih banyak menipu. Ada akhwat kalau dipoto cantik, pas ngelihat aslinya enggak, Pak. Ada sebaliknya, kalau ngelihat fotonya jelek, pas ngelihat aslinya cantik. Bisa terjadi. Maka dari itu yang lebih bagus sih lihat langsung aja deh. Iya. Yang lebih bagus lihat langsung. Jangan lewat foto. Apa yang dilarang? Apa yang boleh dilakukan? Boleh yang pertama melihat si akhwat tersebut, demikian pula akhwat melihat kepada laki-laki. Iya. Nah, antum ketika melihat akhwat, langsung antum tek di hati. Wih, seneng saya nih. Udah. Iya. Maka pada waktu itu, tapi kalau pas antum lihat, ini jelek banget gitu kan. Maka kata para ulama, adabnya diam. Karena seorang laki-laki kalau diam itu tanda dia tidak mau. Beda dengan seorang wanita. Kalau di zaman Nabi, wanita itu pemalu banget, Pak. Kalau wanita itu diam, artinya apa? Mau. Nah, kayak wanita kayak zaman sekarang. Wanita zaman sekarang, walaupun gadis, udah dilihat, mau gak? Mau. Iya. Iya. Jadi diam, baru nanti disampaikan bahwa saya enggak jadi aja. Atau dengan berbagai macam apa? Alasan. Supaya tidak menyakiti hati wanita dan keluarganya. Iya. Kemudian enggak boleh berdua-duaan. Tanpa mahram, haram. Kenapa Nabi SAW melarang? Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga apa? Setan. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama apa? Mahramnya. Ya. Boleh enggak ngobrol? Boleh sebatas keperluan. sebatas menanya aja. Ya. Misalnya kita pengen tahu suaranya gimana. Pas ngomong, ya. Cantik sih, cantik nih suaranya kok kayak bebek misalnya. Mama. Ya. Pengen tahu suaranya, enggak masalah. Antum nanya misalnya gimana. Tapi jangan kebablasan. Sampai cekakak, cekiki, ketawa, ketiwi. Ini enggak boleh. Apalagi kalau sampai dilanjutin nomornya dong minta. Makanya chatting-chattingan, telepon-teleponan dan yang lainnya. Ini hukumnya haram ya. Haram. Ya. Nah, setelah selesai nadhar dan dua-duanya udah sama mau dah. Maka segera meminang. Boleh enggak meminang saat itu juga? Boleh. Pak, saya udah mau nih, saya pindah langsung aja ya. Ya. Kenapa kok buru-buru amat? Takut disamber orang. Misalnya gitu. Enggak masalah. Ya. Dan ya akhi, nazar itu penting ya. Soalnya ada ikhwan Jogja. Dia cerita. Jadi setiap kali dia pergi kerja selalu ketemu sama wanita yang pakai sepeda. Dan wanita akhwat ini cantik. Setiap hari ngelihat, aduh kok cantik banget, pengen saya. Suatu ketika dia ikutin tuh akhwat. Oh, rumahnya tahu sini. Besoknya datanglah dia ke rumah tersebut. Dia bilang kepada bapaknya, Pak, saya mau menikahi anak bapak. Oh, ya. Mau lihat dulu enggak? Enggak usah. Saya tiap hari udah lihat. Benar, Pak, benar. Akhirnya, Pak, menikahlah. Pas di hari pertama ternyata salah akhwat. Wallahi salah akhwat. Ternyata itu temannya akhwat itu. Dia kira itu rumahnya, padahal bukan. Ternyata akhwat itu tetangganya sebelah situ. Ya Allah. Pas malam pertama salah, loh kok yang ini? Masya Allah. Ya. Makanya penting nazar dulu, makanya jangan pede. Ya. Dan itu terjadi betul. Tapi subhanallah si ikhwan ini sabar katanya. Sampai sekarang udah punya anak katanya. Masya Allah. Mending kalau sabar antum. Taib, segera lamar. Datang ke siapa? Ke rumah orang tuanya. Demikian pula nadhar itu wajib dengan mahramnya. Enggak boleh dua-duaan tanpa mahram. Iya. Segera lamar ke orang tuanya, itu ke walinya. Dan ketahuilah akhi, seorang bapak atau seorang kakak, dialah yang bertugas untuk mencarikan untuk anak wanitanya atau adik wanitanya itu suami. Dalam Islam tidak boleh seorang wanita nyari sendiri. Karena yang namanya wanita mudah ketipu. Sementara laki-laki banyak yang serigala berbulu domba. Ya. Makanya lihat ketika Umar bin Khattab anaknya beliau yang bernama Hafsah diceraikan oleh suaminya atau meninggal suaminya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar datang kepada Abu Bakar. Lalu kemudian menawarkan anaknya Hafsah. Abu Bakar diam saja. Datang lagi ke Uthman menawarkan anaknya Hafsah. Uthman pun juga sama, beliau pergi aja begitu. Rupanya tak lama kemudian Rasulullah yang meminang Hafsah. Lalu kemudian Abu Bakar dan Uthman yang berkata kepada Umar, hai Umar, sebetulnya saya sih mau aja sama anak kamu, cuman masalahnya kemarin saya mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah anakmu itu. Jadi saya enggak berani. Ya. Ada Rasulullah masalahnya yang mau, gimana saya mau mau gitu kan, mau maju. Ya. Nah itu. Kemudian ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Syarat wanita yang boleh dilamar, pertama bukan mahram, baik yang mu'abbad maupun yang mu'aqqad. Yang kedua, bukan wanita yang dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah kematian. Karena wanita yang masih dalam iddah itu enggak boleh dilamar, enggak boleh dinadhor, enggak boleh dipinang. Misalnya ada seorang wanita meninggal suaminya. Maka dia wajib beriddah dulu selama 4 bulan 10 hari. Maka selama 4 bulan 10 hari itu enggak boleh dinadhor, enggak boleh dipinang, enggak boleh. Haram. Iya. Ditunggu nanti setelah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari baru kemudian apa? Baru dipinang. Demikian pula wanita yang ditalak sama suaminya, talak roj'i 1 dan 2. Enggak boleh. Adapun talak yang sudah talak bain tetap menunggu iddahnya selesai baru kemudian dipinang. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa adabnya meminang? Dalam masalah meminang itu tidak ada ketentuan dari syariat. Bagaimana adabnya? Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak menyalahi syariat. Kalau di kampung kita biasanya sih ya, kalau meminang itu suka bawa-bawaan ya. Bawa celana dalam apa gitu, enggak. Pokoknya bawa-bawaan lah. Kemudian dari pihak para tetua suami menyampaikan keinginannya kepada pihak keluarga istri. Kemudian dari pihak istri menyatakan menerima. Kemudian setelah itu baru ditentukan kapan nikahnya. Tapi di sebagian orang Jawa itu Pak, Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu ada adat yang tidak sesuai syariat. Itu dengan cara menghitung nama dan bulan. Wah ini namanya gak cocok ini. Wah ini nanti takutnya terjadi apa-apa. Kita katakan ini syirik, termasuk tatayur. Oh ini menikahnya yang cocok bulan ini tanggal segini. Kalau enggak nanti khawatirnya bakalan terjadi begini dan begitu. Kita katakan enggak boleh dalam Islam. Semua ini biasanya berdasarkan kitab primbon. Ya. Maka ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang sifatnya perdukunan. Mengaku-ngaku tahu yang gaib. Dalam Islam Pak, semua bulan, semua hari boleh menikah kapan saja. Namun disyariatkan, kalau di kampung kita ada suatu waktu yang menurut mereka itu waktu yang sial untuk menikah di waktu itu. Karena Nabi SAW kebanyakan pernikahannya di bulan Syawal. Kenapa? Dalam rangka menyelisih orang-orang kafir di masa itu yang mengatakan bahwa menikah di bulan Syawal itu apa? Sial. Maka kalau di masyarakat kita mengatakan, enggak boleh menikah di bulan segini, nanti kamu sial. Justru kita nikah di bulan itu. Ya. Dalam rangka apa? Menyelisihi keyakinan syirik yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Nah itu. Allahu a'lam. Kemudian akhi, sebagian ikhwan minangnya bulan ini nikahnya tahun depan. Ini fitnah. Gak bagus. Kalau memang belum siap nikah, udah gak usah dipinang dulu. Biar dia bebas mau menikah sama siapa-siapa, terserah. Walaupun kemudian menikahnya setahun lagi, dua tahun lagi, oh, ya akhi, fitnah buat antum Allah. Kemudian, ya akhi, kalau antum sudah meminang, udah, boleh gak batal? Boleh. Karena minang itu bukan akad nikah. Maka karena itu bukan akad nikah, boleh pada waktu itu untuk membatalkan. Nah, kalau kita sudah meminang kan biasanya kalau udah minang itu suka ngasih-ngasih, Pak. Ternyata pinangannya di apa enggak jadi ya? Ya, kok enggak jadi udah dipinang? Udah dilamar, ya gimana lagi? Ternyata ada alasan, berbagai macam alasan dia tidak jadi untuk menikah. Boleh enggak pemberiannya itu diambil lagi? Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, yaitu yang pendapat yang dirujuk oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau yang dikasihkan itu ke wanita bagian dari mahar, bagian dari apa? Mahar, maka boleh minta dikembalikan. Tapi kalau itu yang sifatnya hadiah, ini sebatas hadiah saja buat wanita, maka yang lebih baik jangan kembali, minta kembali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Al-a'id fi hibatihi, orang yang meminta kembali pemberiannya itu bagaikan anjing yang memakan kembali apa? Muntahnya, kata Rasulullah. Ya. Maka itu lebih baik jangan. Allahu a'lam, baru sampai Minang nih, Pak. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas yang berhubungan dengan akad nikah. Bismillah. Nah, bab nikah ini panjang ya. Nanti akad nikah, nanti bahas masalah talak. Masalah talak itu juga penting dibahas. Banyak orang gak paham talak. Sampai ada laporan ke saya sudah 10 kali talak, Ustaz. 10 kali talak. Jadi yang dia pahami itu kalau udah talak, rujuk nol lagi katanya. Iya. Nah, ini bahaya. Akibat enggak paham apa? Apakah saat haji setelah melaksanakan rukun-rukun haji tapi belum melaksanakan tawaf wada boleh melaksanakan pernikahan di area Mekah? Yang lebih hati-hati jangan, karena tawaf wada itu termasuk rukun haji. Iya. Yeah. Boleh gak sih Ustaz mendandani pengantin wanita yang sangat mencolok walaupun pernikahannya dipisah? Jangan berlebihan. Sebatas mendandani sewajarnya supaya dia disukai suaminya, cantik, boleh, gak masalah. Adapun sampai kayak ondel-ondel, Pak, itu bedaknya tebel, lipstiknya, ya Allah, ini itu enggak bagus kayak gitu. Ya. Yeah. Apakah hukumnya menikahi sepupu istri dalam satu pernikahan? Artinya istri punya sepupu. Kemudian sepupunya kita nikahi sebagai istri yang kedua. Boleh apa enggak? Nah, yang ada larangan itu enggak boleh menikahi adik dan kakak. Dan enggak boleh menikahi istri dan bibi. Adapun anaknya bibi, Allahu a'lam, enggak ada dalil yang melarang. Ya. Insyaallah bulan Januari akan datang anak gadis kami akan menikah. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudah dan diberkahi. Apakah sebelum menikah anak gadis kami boleh menerima sekedar uang bulanan yang diberikan oleh sang calon suami? Tanya, pemberian kamu ini sebagai apa? Murni hadiah, pemberian, atau bagian dari mahar? Kalau dia bilang itu murni hadiah dari saya, tanya, ini mengikat apa enggak? Artinya dalam artian kalau suatu ketika terjadi sesuatu yang kemudian akhirnya enggak jadi menikah, boleh, enggak masalah. Iya. Adakah minimal waktu batasan dalam ta'aruf? Tidak ada minimalnya. Bagaimana bila pihak lelaki belum memberikan keputusan dalam waktu 6 bulan. Ya, kelamaan atuh. Selama rentang 6 bulan ini kan si akhwat pasti pengen nikah, Pak. Hanya gara-gara menunggu keputusan siapa? Laki-laki tersebut. Kemudian gara-gara itu akhirnya tidak menerima yang lain, susah. Zolim namanya. Makanya seorang laki-laki secepat mungkin memberikan apa? Jawaban. Kasih jawaban. Iya. Persusuan beda ibu, apakah bisa jadi wali buat nikah? Yang boleh menjadi wali itu bukan orang tua susu. Yang boleh menjadi wali itu yang bisa menjadi warisan. Itu bapak kandung kita, kakak kandung kita. Ya, itu yang boleh jadi wali. Adapun orang tua susu enggak boleh jadi apa? Wali. Wajib enggak sih Ustaz saya menyuruh suami menikah lagi? Ya enggak wajib lah. Nggak ada kewajiban. Kamu nikah lagi sana. Ya, nggak ada kewajiban. Dengan alasan agar anak diridhoi oleh Allah. Nggak ada kewajiban. Kamu yang lebih tahu suami kamu itu syahwatnya gede apa enggak. Kira-kira kalau dia nikah lagi, menzolimi apa enggak. Kalau misalnya kamu tahu suami kamu dalam jima aja kalah mulu. Ya. Gak bisa memuaskan istri, terus mau kawin lagi. Dasar lo gitu. Ya. Ngaca dong, ngaca. Istri pertama aja gak bisa dipuasin, mau nikah lagi. Ya. Nah ini kalau kamu lihat, Masya Allah suami saya ini bagus. Dia melihat istrinya ini, Masya Allah kasihan, dia Masya Allah, Insya Allah bisa adil, dia punya harta, dia Masya Allah ini. Kemudian kamu persilahkan, Mas kalau mau nikah lagi silahkan. Iya, tapi dengan 3 syarat Mas. Dia lebih cantik dariku. Dia hafal Quran, yang ketiga langkahi dulu mayat saya. Anak suami kita yang perempuan, mahramkah kakak kandung kita yang laki-laki? Anak suami kita yang perempuan, mahram buat kakak kandung kita yang laki-laki? Saya menikah dengan duda. Mahram insyaallah. Allahu a'lam, nanti saya periksa lagi, saya cari lagi ya, mahram apa bukannya ya. Apa boleh adik saya menikahi cucu dari uak saya? Anak uak, uak itu apa sih? Uak apa? Paman ya? Berarti kak uak itu paman saudara bapak kita, iya kan? Anak uak aja halal buat kita. anak paman kita, sepupu, halal buat kita. Dalam artian boleh dinikahi. Bagaimana cucunya?
Iya.
Maka kalau antum punya paman, anaknya cantik, langsung ambil aja sama antum daripada jauh-jauh. Gak masalah. Ustaz, bolehkah kita pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak lalu sengaja menyusui keponakan istri atau suami dengan cara istri melakukan program ASI agar bisa keluar untuk kemudian menyusui keponakan tersebut dengan niat agar dapat tetap mendapat keturunan dengan cara tersebut? Boleh, enggak masalah, halal-halal aja. Iya. Silahkan saja. Boleh wanita kembar nikah dengan laki-laki kembar? Kalau memang ini kembar-kembar, ceweknya juga kembar-kembar, akhirnya yang ini kakaknya menikah dengan adiknya, adiknya menikah dengan kakaknya. Kalau misalnya ada syarat yang sudah kita sebutkan tadi, kamu nikah, tolong nikahkan saya dengan adik kamu dengan syarat kamu akan nikahkan saya dengan. Maka kalau ada syarat di awal seperti ini enggak boleh. Ini termasuk nikah syiror. Tapi kalau tidak ada syarat apa-apa, enggak masalah. Apalagi tidak menjadikan itu sebagai maharnya. Posisi saya tulang punggung untuk ibu dan adik saya. Jika saya nikah nanti, apakah lebih baik saya pindah rumah atau saya tetap dengan ibu dan adik saya? Karena saya enggak lega tinggalin ibu, enggak tega tinggalin ibu dan adik saya. Kalau kamu memang ya tidak ingin berpisah dengan mereka, cari akhwat yang memang mau. Masalahnya kasihan akhwatnya, Pak. Kalau dia tak tinggal di rumah, sementara di situ ada adik iparnya. Apalagi kalau adik iparnya laki-laki. Dia harus pakai kerudung terus. Dia harus menutup aurat terus. Menyulitkan, kasihan. Yang lebih baik, antum cari kontrakan yang dekat rumah. Antum cari kontrakan yang dekat rumah, ya, sehingga antum berpisah, tapi antum tetap bisa memperhatikan orang tua. Itu yang lebih bagus. Ya. Karena Nabi mengatakan ipar itu termasuk kematian. Sepupu orang tua dari ibu mahram bukan? Bukanlah. Orang sama ibu aja bukan mahram, apalagi sama kita. Terburu-buru adalah perbuatan setan, kecuali tiga perkara: membayar hutang, menikahkan anak perempuan, menguburkan jenazah. Apakah hadis ini sahih? Seingat saya ini bukan hadis ya. Tapi secara makna benar, membayar hutang harus segera. Menikahkan anak wanita harus segera supaya tidak terjadi fitnah. Demikian pula menguburkan jenazah pun Nabi dalam hadis yang lain ya menganjurkan untuk mempercepatnya. Secara makna benar sesuai dengan dalil-dalil. Tapi apakah itu hadis? Saya lupa. Doa akad nikah yang sesuai sunnah bagaimana ya Ustaz? Kalau saat akadnya sih cukup seseorang mengatakan, jadi yang akad nanti kita akan bahas ya, bahwa akad nikah itu yang melakukannya siapa? Wali wanita. Dan bahwa khutbah nikah yang disebut dengan khutbah hajat itu, Pak, itu yang mengucapkannya wali wanita, bukan ustad. Jadi si wali wanita itu ketika hendak menikahkan si anaknya itu, Dia mengucapkan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, terus bawakan ayat, kemudian amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah, sampai akhirnya. Baru setelah itu dia mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian yang dibayar secara kontan. Apakah boleh dengan bahasa Arab, apa bahasa Indonesia, atau harus pakai bahasa Arab, itu khilaf para ulama. Setelah selesai, selesai udah. Kalau di negeri kita terkadang dipermainkan, Pak. Sah, sah, belum, belum, ulangi, 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 ulangi lagi. Terkadang si pengantinnya udah grogi, dibikin grogi lagi biar lucu. Ini gak bagus ya. Ya, nanti insya Allah itu penjelasannya, Pak. Saya mau tanya, saya sudah melamar perempuan yang ingin saya nikahi. Saya memberikan mahar yang saya mampu, walaupun tidak besar. Alhamdulillah diterima oleh kedua orang tuanya dari sang perempuan. Namun di kemudian hari saya mendengar bahwa ibu dari sang perempuan pernah membahas bahwa mahar yang saya berikan terlalu kecil, seperti membeli anak kucing. Itu gimana Ustaz? Lah, ini udah nikah apa belum? Masalah mahar itu yang menentukan bukan ibunya, yang menentukan akhwatnya. Akhwatnya ridho apa enggak? Kita kan mau menikahi akhwatnya bukan emaknya. Kalau emaknya bilang terlalu kecil tapi akhwatnya bilang saya ridho enggak masalah, udah selesai. Ya. Maka kalau misalnya si akhwatnya bilang enggak apa-apa Mas, ya, saya mah ridho aja dengan mahar yang sedikit juga enggak apa-apa. Ini biasanya Pak, ini tanda keberkahan wanita itu di situ. Kata Rasulullah, min yumnil mar'ah, di antara tanda keberkahan seorang wanita yaitu maharnya yang ringan. Ringan dia akan mudahkan suami, calon suaminya gitu. Ya, tapi kalau istrinya bilang saya maharnya mau baby bands, terserah si istri. Kalau antum enggak mampu, mundur. Ya. Kalau antum enggak mampu, mundur. Tapi alhamdulillah, Pak. Kalau di negeri kita kebanyakan turunan di Jawa ya. Akhwat-akhwatnya itu saya sebutkan tadi, murah meriah. Ya, enggak banyak permintaan. Enggak, kalau sebagian tempat ada yang sampai mintanya tinggi banget, ya menyusahkan. Bulan ini saya mau mengkhitbah seorang akhwat, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana tahapannya sesuai syariat dan sesuai sunnah hingga sampai ke hari pernikahan? Sudah saya sebutkan tadi tentang tata cara khitbah. Ya, antum kalau memang sudah nazar, sudah yakin, sudah sendas serak sama akhwat itu, segera lamar, ya, kemudian tentukan hari kapan menikah. Jangan lama-lama, 2 bulan, 3 bulan lah. Ya, sekedar untuk mengurus apa surat-suratnya. Kemudian setelah itu segera akad nikah, dan usahakan dalam akad nikah itu tidak terdapat maksiat, jangan sampai ada maksiat. Jangan sampai hari pertama kita menikah ternyata dihiasi oleh maksiat, jangan. Syaratkan, saya mau menikah, enggak ada organ tunggal-tunggalan. Enggak ada nanggap film segala, enggak ada. Iya. Udah. Seperti di zaman Nabi aja, beberapa anak kecil suruh apa? Menabuh rebana sambil ya bernyanyi, nggak masalah. Saya sudah menikah, akan tetapi waktu saya melamar, keluarga istri saya menetapkan hari tanggalnya menurut primbon. Waktu itu saya diam saja karena keluarga istri masih awam. Kalau antum udah nikah ya udah selesai, gimana lagi? Kalau antum nanyanya sebelum nikah, nah jawab. Masalahnya antum udah nikah, antum cukup taubat aja, istighfar sama Allah, selesai. Iya. Izin bertanya tentang poin yang mengatakan tentang mahram yang sementara waktu. Yang poin kedua itu bibi dari istri atau bibi dari suami, bibi dari istri atau suami, atau bibi dari ayah, ibu, ya Ustaz. Ya tergantung buat siapa dulu. Ya. Karena kan mahram laki-laki, kita sedang berbicara wanita yang menjadi mahram laki-laki. Kalau pembicaraannya laki-laki yang menjadi mahram wanita, maka tinggal dikiaskan aja. Iya. Dengan yang kita sebutkan tadi. Contoh misalnya mahram selamanya buat laki-laki, ibu. Berarti kalau perempuan apa? Bapak. Tinggal kias-kiaskan aja. Berdosa enggak menolak hampir 100 akhwat yang mengajukan ta'aruf? Ini mahal-mahal ikhwannya, mahal. Karena kebanyakan mereka belum mengaji. Oh, ini dia. Dan belum mengenal manhaj salaf. Mohon nasihatnya Ustaz, karena ketika mengajukan ke akhwat yang sudah ngaji, sering ditolak. Ini ikhwan serba salah ini. Ngelamar yang udah ngaji ditolak, ya. Yang adanya belum ngaji. Jadi bingung dia tuh. Ya. Ya. Kalau coba kamu lihat, kalau memang selama ini kamu sudah usaha ke akhwat yang udah ngaji ditolak mulu, introspeksi diri, kenapa ditolak? Kalau ditolak gara-gara akhwat yang udah ngaji ternyata pengennya yang kaya, punya mobilnya yang paling banter Avanza, kalau enggak Avanza. Ya. Susah. Ya, makanya antum sebetulnya mungkin antum yang antum cari itu akhwatnya ketinggian kali. Cari sama antum akhwat-akhwat, banyak kok akhwat-akhwat yang siap insyaallah. Tapi kalau misalnya antum sama akhwat yang udah ngaji juga susah, adanya yang belum ngaji, kasih syarat. Nanti kalau saya mau sama kamu, tapi kamu ngaji dulu ya. Yuk ngaji dulu ke ustaz sana, ke masjid sana. Ajak dulu ke kajian-kajian supaya paham. Iya. Supaya tidak menyesal di kemudian hari setelah menikah. Bagaimanakah kalau ada kekurangan-kekurangan di wanita itu? Apakah harus dikasih tahu kepada si laki-laki yang mau menikahinya? Seperti dia kurang agamanya, sifatnya malas, dan lain-lain. Gak masalah dikasih tahu. Ya. Gak masalah, gak apa-apa dikasih tahu kekurangan, sebagian kekurangan si wanita tersebut, begini, begini, begini. Gak apa-apa. Ya. Kalau anak perempuan saya menyusui anak angkat adik laki-laki saya, sampai 5 kali dan kenyang. Apakah bisa menjadi anak susu? Ya, bisa. Jadi mahram. Ya. Jadi artinya antum ngambil anak angkat. Gimana caranya anak angkat ini jadi mahram buat istri, ya kan? Nah, istri antum misalnya punya adik yang lagi menyusui. Udah susuin aja sama adik itu. Akan jadi anak susu. Jadi mahram udah. Tapi enggak boleh ya, untuk mengangkat anak itu enggak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada yang bukan bapaknya, haram dalam Islam. Ustadz, apakah menghadiri walimah urus itu harus memberi amplop? Nah, ini kebiasaan salah. Di negeri kita itu kalau yang namanya mendatangi walimah pernikahan, seakan-akan harus ngamplopin, Mbak. Karena masalahnya banyak di antara mereka pengen balik modal. Wallah, ini kesalahan besar. Apalagi sampai nyimpen apa? Kotak, ini minta-minta. Ini termasuk minta-minta ya, oke. Yang bagusnya enggak usah lah. Iya. Toh yang dia sudah berikan itu berupa ini dan itu adalah merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khair insyaallah, keberkahan insyaallah. Makanya di zaman Nabi mana pernah ada para sahabat yang diundang datang bawa amplop. Kalau enggak ngamplopin besok-besok enggak diundang lagi. Nah, ini Masya Allah. Inilah ya akhi. Akibat budaya seperti ini akhirnya yang diundang yang kira-kira bisa ngamplopin. Sementara Nabi mengatakan apa? Seburuk-buruk walimah. Seburuk-buruk makanan adalah yang diundang padanya orang kaya dan dihalangi darinya orang miskin. Yang kira-kira enggak bisa ngasih amplop, enggak diundang. Haram. Seburuk-buruk walimah itu. Ya. Makanya enggak usah kayak, enggak usah apa terlalu inilah. Ya. Enggak usah terlalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahannya sederhana banget, Pak. Nabi pernikahannya sederhana. Beliau walimahnya itu enggak paling nyembelih kambing, makan seadanya, selesai. Maka walimah enggak masalah, antum beli nasi uduk, ya, ke situ tuh, ke Ciati tuh ada tuh. Beli nasi uduk untuk berapa ribu orang, udah. Orang datang ngambil nasi uduk, makan, selesai. Yang penting ada walimah. Kenapa harus jor-joran gitu loh. Yang dikhawatirkan kalau walimahnya jor-joran itu malah bangga-banggaan. Akhirnya jatuh ke dosa lagi. Iya. Yang sederhana aja lah, akhi. Yang sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Yahudi Nasrani. Apakah yang dimaksud menikah dengan berbeda agama dalam rumah tangga? Iya. Iya. Tapi itu syaratnya. Seorang laki-laki muslim itu wajib bisa membawa istrinya. Adapun kalau dia terbawa, bahkan sampai bisa murtad, wah ini bahaya. Bagaimana jika ikhwan sudah siap melamar, tapi dari keluarga akhwatnya sepertinya masih ingin menunda pernikahan anaknya. Padahal akhwat tersebut juga sudah ingin menikah. Diupayakan dulu. Bilang bahwa rezeki di tangan Allah. Yakinkan kepada mereka bahwa kamu akan bertanggung jawab. Dan bahwa menunda-nunda pernikahan itu zalim buat anak. Ya, kasihan anak sudah pengen menikah ditunda-tunda. Wallahi zalim kata para ulama. Ya. Tidak boleh seperti itu. Pahamkan. Kalau sudah dipahamkan juga, udah Bu, kalau segitu saya mau cari akhwat lain aja. Saya enggak jadi. Soalnya saya punya syahwat, pengen cepat-cepat, Bu. Itu selesai. Cari lagi akhwat yang lain. Jika yang mengajukan gugatan cerai dari pihak istri dan akhirnya diputuskan cerai oleh pengadilan agama. Apakah kalau mantan suami mau kembali ke mantan istrinya, si istri harus nikah dengan orang lain dulu? Ini namanya khulu ya. Tentang masalah khulu, pembahasannya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang aja. Karena di sana ada beberapa hukum yang harus diketahui ya. Bagaimana hukum wanita yang suaminya tidak mau menceraikan, tapi mengikhlaskan dan mempersilahkan istrinya nikah lagi. Oh kok ajib. Karena suami mengalami sakit gangguan jiwa. Wah. Kalau kayak ginian mendingan si istri mengajukan ke pengadilan aja. Bahwa karena suaminya gila seperti itu, selesai udah. Ya. punya hak dia. Apakah dosa zina bisa menurun? Allah berfirman, Allah taziru waziratu wazira ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Tapi hasil zina itu terkadang berpengaruh kepada anak. Karena ia berasal dari mani yang buruk. Iya, dari hasil perzinahan. Allahu alam, sepertinya masih ada? Ulu. Masih banyak ternyata. Saya memiliki kakak laki-laki yang akan menceraikan istrinya. Dan istri menyarankan untuk menikahi istri kakaknya yang akan ditalak ini. Karena kasihan dan kebetulan mu'alaf. Apakah boleh dan mohon sunahnya? Ya ditunggulah kalau udah cerai baru. Ini kan baru mau dicerai. Ya. Bisa jadi enggak jadi cerainya kan? Kalau memang sudah yakin sudah dicerai, tunggu dulu sampai berapa? 3 kali haid. Enggak masalah seorang istri menyampaikan ke suaminya, "Mas, kasihan dia mualaf, Mas. Udah kamu nikahin aja." Ya. Enggak masalah, silakan. Apalagi untuk menyelamatkan agamanya karena dia mu'alaf, takut dia goyang atau dia kolab agamanya, bagus banget itu. Iya. Saya sudah berniat untuk menikah tapi saya seorang perantau. Dan jika saya menikah perantauan sini, orang tua saya tidak mau ke sini. Alasannya karena jauh. Apakah ada ustadz akhwat yang mau diajak nikah? Tapi orang tua saya tidak hadir. Kalau laki-laki mah bebas, woi. Laki-laki tuh enggak butuh wali. Laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri, bebas antu. Cukup telepon orang tua, "Pak, saya mau kawin ya." "Kapan?" "Besok." "Bapak enggak datang juga enggak apa-apa kok. Yang penting bapak udah ridho kan?" "Oh ya udah, nikah aja." Selesai. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan harus ada wali, persetujuan wali. Kalau laki-laki bebas. Bahkan laki-laki walaupun orang tua enggak setuju, antum tetap nikah sah. Ya, karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri. Enggak masalah. Jadi antum enggak ada alasan perantauan, enggak ada alasan. Nikah ya nikah aja, bismillah. Dulu saya mondok di pesantren untuk menuntut ilmu agama. Qadarullah belum genap setahun mondok, syahwat jadi tinggi. Emang begitu Pak. Orang yang menuntut ilmu agama itu ujiannya syahwat. Ujiannya apa? Syahwat. Makanya Allah mengisahkan tentang si Bal'am dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 itu. Si Bal'am diberikan oleh Allah pengetahuan yang banyak tentang Taurat. Tentang syariat-syariat. Tapi rupanya si Bal'am itu ngikutin syahwat. Dia syahwatnya ternyata syahwat harta. Iya. Itu demikian pula memang. Orang yang ngaji ini... Ya, terkadang diuji oleh Allah dari sisi itu, syahwat. Makanya ada ikhwan udah ngaji lama, chatting-chattingan sama akhwat. Akhwat bercadar chatting-chattingan sama ikhwan. Ya, sebetulnya itu ujian dari Allah. Ya. Biasanya sih ya, begitu. Memang. Saya sudah puasa, bahkan puasa Daud. Tetapi enggak mempan. Akhirnya saya memutuskan keluar pondok dan akhirnya menikah. Enggak apa-apa. Cuma sekarang ada sedikit rasa menyesal karena apabila saya mondok mungkin sekarang jadi ustaz. Udah enggak usah mikirin jadi ustaz. Iya. Apalagi sudah menjadikan ustaz sebagai cita-cita. Ustaz itu bukan cita-cita, Pak. Iya. Udah kamu sekarang gunakan waktumu untuk menuntut ilmu. untuk mengkaji Islam. Enggak syarat kok harus jadi ustaz. Iya. Emangnya yang surga itu kaplingan ustaz apa? Ustaz aja belum tentu masuk surga. Bahkan tanggung jawab ustaz lebih besar. Ya. Jadi antum pikirkan gimana antum menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, selesai. Itu yang paling antum kita pikirkan itu. Saya sudah ada calon untuk menikah. Saya sudah mengenalkan calon kepada orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya setuju. Dan sampai saat ini calon saya belum berani untuk memperkenalkan ke orang tuanya. Karena saya karena saya dan dia berbeda 5 tahun. Apa yang mesti saya siapkan? Ini gimana sih? Antum pacaran ya? Hah? Ini kayak gini biasanya pacaran nih. Dia udah diperkenalkan sama orang tua kita, kemudian kita juga pengen di orang. Ini kok bisa seperti itu? Dalam Islam itu antum kalau pengen nikah, datengin walinya, "Pak, saya pengen menikahi anak bapak, boleh enggak?" Kata walinya, "Oh, silakan, dilihat dulu." Adapun gaya seperti ini ya gaya pacaran kayak gini. Ya. Jadi gimana dong? Nah, sekarang antum sudah belum lamar dia? Segera lamar kalau begitu. Segera datang ke orang tuanya, lamar. Kalau orang tuanya menolak, oh enggak bisa. Kamu orang kere. Kami orang ningrat. Enggak bisa, kamu pergi sana. Ya udah cari lagi akhwat yang lain. Jangan gara-gara satu akhwat, seakan-akan enggak ada akhwat lagi di dunia ini, Pak. Banyak laki-laki begitu, Pak. Seakan-akan menganggap wanita ini terbaik di dunia. Ini akibat dari jatuh cintrong. Akibatnya menggelapkan pikiran. Salah. Iya. Masih banyak perempuan-perempuan yang lebih baik insyaallah. Asal buka pikiran kamu, buka hati kamu. Ya, jangan terlalu terikat dengan wanita tersebut. Kalau si wanita tersebut alhamdulillah mau sama kamu, kamu mau santai sama dia, orang tuanya juga sudah bagus, segera menikah daripada fitnah. Ya. Islam tidak pernah mengenal yang namanya pacaran, haram pacaran itu. Nikah itu hukumnya wajib, Ustaz kan udah jelasin tadi. Khilaf para ulama. Ya. Tapi modal untuk menikah itu hutang dulu gimana Ustaz? Nanti baru dicicil tanpa riba. Enggak apa-apa. Tawakal sama Allah. Makanya Pak, di Saudi itu ada badan yayasan khusus untuk menikahkan para pemuda dan pemudi. Karena dulu di Saudi itu maharnya tinggi-tinggi. Susah. Apalagi untuk menikahi wanita Arab Baduy. Waduh itu. Mahal minta ampun. Makanya sampai ada yayasan yang khusus ya membantu masalah menikahkan. Dan itu boleh menerima zakat kayak gitu. Ya. Makanya kalau antum melihat ada teman pengen menikah tapi enggak punya fulus, bantu, Pak. Itu termasuk kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, bantu dia. Kebalik. Jika ada seorang ikhwan yang ingin mengkhitbah, tapi ana masih kuliah dan orang tua menyuruh untuk menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, ya udah selesaikan aja dulu sesuai keinginan orang tua. Kalau memang enggak khawatir jatuh kepada zina. Jadi kalau ada yang mengkhitbah bilang, mohon maaf akhi, saya bukannya menolak antum, tapi masalahnya orang tua saya menyuruh saya untuk menyelesaikan lu apa kuliah. Jadi untuk sementara ini saya tidak menerima khitbah siapapun juga. Ya. Nah itu sampaikan aja seadanya. Bagaimana dengan ustadz atau ulama yang tidak menikah sampai tua ustadz? Memang ada beberapa pak, Syekhul Islam Taimiyah. Dia sampai meninggal tidak menikah. Imam Nawawi sampai meninggal tidak menikah. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya untuk Islam dan kaum muslimin. Lah antum gak nikah-nikah ngapain? Ini zaman penuh fitnah. Alasan antum saya pengen ke Ibnu Taimiyah. Mending pekerjaan antum berdakwah ilmu antum ke Ibnu Taimiyah. Nah ini kerjaannya main game. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Dalil kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan nikah tidak? Para sahabat menikah tidak? Ya udah, mereka sebaik-baik orang yang kita jadikan suri tauladan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa ragu takut menikah? Ini dari setan. Karena khawatir belum bisa membahagiakan sang wanita. Ini dari setan. Sekarang bagaimana antum tahu bisa membahagiakan apa kalau antum gak coba-coba? Sampai kapan antum akan terus ketakutan? Kecuali antum ya punya cacat yang memang bisa memberikan mudarat buat apa? Istri baru gak masalah. Sebatas ketakutan, ingat ya akhi, setan itu memang diantara cara menghalangi seseorang dari apa sunnah itu dengan cara menakut-nakuti ya. Aduh saya nggak berani nikah, takut nggak bisa membahagiakan. Pelajari dong, gimana caranya membahagiakan istri? Tanya deh, coba tanya babe misalnya, be gimana sih caranya membahagiakan istri? Ya. Oh begini, 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 kamu harus begini, 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 begini. Pelajari sama orang yang udah pernah menikah dan mereka hidupnya bahagia, Masya Allah. Tanya. Bismillah, tawakal Allah. Terus minta kepada Allah kekuatan. Adapun terus dirundung ketakutan, sampai kapan kamu akan terus ketakutan? Iya. Jadi saya tetap menikahi atau tidak menikahinya, nikahi, bismillah, tawakal Allah. Ya, bismillah. Bagaimana ustadz bisa mengetahui kalau si akhwat itu solehat? Memang pak, masalah hati yang tahu itu siapa? Allah. Tapi kan kita tidak bisa mengorek-ngorek hati kecuali dengan melihat lahiriah. Maka kita bisa melihat dari sisi apa? Dia bertemannya dengan siapa? Kita bisa bertanya dengan teman-teman dekat akrabnya itu, bagaimana akhlak dia? Kan bisa kita tanya. Kalau teman-teman akrabnya semua bilang, bagus. Bismillah. Karena yang paling tahu tentang dia pasti teman-teman apa? Akrabnya. Atau tetangga dekatnya. Iya. Itu, tanya. Orang tua perempuan Ana menikah lagi setelah 9 tahun kematian ayah Ana. Laki-laki yang dinikahi itu ibu yang laki-laki yang dinikahi ibu Ana tidak mempunyai pekerjaan dan hidupnya ditanggung oleh ibu Ana. Mengingat beliau juga sudah tua 60 tahun untuk bekerja. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah tidak mengapa jika ayah tiri Ana tidak mau memberi nafkah harta kepada ibu? Dulu ibu ridho enggak dengan seperti itu? Kalau ibu dulu tidak tahu kalau ternyata laki-laki ini apa? Pemalas. Pas setelah menikah ternyata dia pemalas, enggak mau ngasih apa? Nafkah. Sementara dalam yang namanya mencari nafkah dan memberi nafkah kewajiban siapa? Suami. Maka dia kalau enggak ngasih nafkah, istri boleh minta cerai, enggak masalah. Tapi kalau si istrinya ridho, udah enggak apa-apa. Saya ridho enggak masalah, biar suami saya yang akan mengurus saya yang akan ngasih, ya, karena saya juga butuh pasangan hidup. Kalau saya nyari yang bisa bekerja, saya enggak bisa nyari yang lain. Ya udah, terserah gimana lagi. Kalau si istrinya ridho, ya sudah. Apa yang disunahkan ketika ingin nador? Apakah orang tua harus ikut? Enggak harus, yang penting ada mahram. Yang penting ada apa? Mahram daripada si wanita tersebut. Bagaimana agar tidak diperbudak oleh cinta kepada yang bukan mahram? Makanya matanya dijaga, Pak. Yang kedua, jangan suka sering berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa sih kamu bisa jatuh cinta? Cinta itu kan biasanya berasal dari mata. Makanya Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Sebab kalau kita menundukkan pandangan, hati kita terjaga. Tapi kalau antum matanya enggak dijaga, jalatan sana-sana sini, pasti kalau ngelihat perempuan cantik, apa yang terjadi? Di hati antum ada pengharapan. Andai, andai, andai. Ya. Sudah begitu antum chattingan sama dia, ya salah antum sendiri. Kenapa kok bisa sampai jatuh cinta kepada wanita bukan mahram? Jawabnya, karena salah kita sendiri. Kitanya yang tidak berusaha untuk menjaga hati. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, antum harus berjuang lagi. Yakini bahwasannya, pertama, jodoh itu di tangan Allah. Iya. Kalau memang dia jodoh kamu, pergi kamu ke Iran Jaya, ternyata jodoh kamu ketemu juga. Kalau memang dia bukan jodoh kamu, sebagai sekuat apapun usaha kamu, tetap aja bukan jodoh kamu. Selesai, serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Yakini bahwa yang terbaik di sisi Allah itu yang Allah takdirkan untuk kita, insya Allah, yang sesuai dengan syariatnya. Zuhur jam berapa? Masih jauh ya. Ana udah punya rencana untuk menikah dan ana udah nazar akhwat tersebut. Dan sebelum nazar kenal si akhwat dari pamannya. Pertanyaannya, Ustaz, ana berhubungan dengan akhwat chat dan chat-chatan. Sekarang tapi membahas ke depannya. Jadi gimana tuh hukumnya, Ustaz? Membahas ke depannya. Kalau memang itu sangat dibutuhkan sekali, silakan. Tapi kalau kamu bisa menghubunginya lewat perantara, itu lebih baik. Karena itu yang lebih menjaga hatimu. Karena menjaga hati itu segala-galanya, Pak. Segala-galanya, Allah. Iya. Jadi, kalau memang, iya, itu sangat dibutuhkan, silakan saja dengan syarat aman dari fitnah. Apakah keponakan laki-laki saya haram buat istri saya, mahram? Sekarang sama bapaknya gimana? Keponakan laki-laki, paham gak? Apakah mahram buat istri saya? Saya mau tanya, sama bapaknya keponakan itu mahram gak? Hih, ipar itu. Anaknya ipar kan ini. Paham gak? Kalau sama ipar aja, gak boleh dua-duaan, gak boleh itu. Iya kan? Sama anak ipar, sama aja. Apa bedanya? Insya Allah dalam waktu dekat ini ana akan melangsungkan pernikahan. Tapi pernikahan tidak sesuai syariat. Karena terhalang oleh keluarga besar, padahal ana ingin sekali perubahan dilaksanakan sesuai syariat. Daripada antum gak nikah, mendingan tetap nikah. Tapi sesuai dengan kemampuan antum masalah itu. Yang penting antum sampaikan aja, saya ingin sesuai syariat. Tapi keluarga besar maunya kayak gitu, ya udah yang penting antum nikah deh. Jangan sampai gara-gara itu antum gak nikah-nikah, susah jadinya. Iya. Yang penting antum sudah sampaikan bahwa itu haram, hukum enggak boleh, yang sesuai syariat begini 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 begini. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.